No 83 nelaimes gadījumiem, kas šogad notikuši būvniecības nozarē, 9 ir smagi un viens darbinieks ir gājis bojā. Kā stāsta Valsts darba inspekcijas eksperte Inese Sūna, inspekcijas pārstāvi būvniecības nozarē katru gadu rīko arī tematiskās pārbaudes un šogad konstatēti 28 darba drošības pārkāpumi.
Būvniecībā biežākais cēlonis ir tie kritieni no augstuma. Tie darbi ir uz jumtiem vai uz tā pašām sastatnēm pietiekoši augstu, un tad tie kritieni ir ar ļoti smagām sekām vai arī, diemžēl, iet bojā darbinieki. Netiek norobežotas bīstamas vietas, šahtas, kur tas darbinieks var iekrist iekšā. Kā arī darba tranšajās ir pietiekoši bīstami, jo varbūt tas zemes nogrums ir tik spēcīgs, ka mēs vienkārši aprokam cilvēks, diemžēl gājas bojā nosmacis.
Latvijas būvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Grīnbergs kā vienu no nelaimes gadījumu iemesliem būvniecībā min kvalificēta darba spēka trūkumu.
Nu, protams, ir labi piemēri, kur ieved darba spēku un atbrauc zinoši būvnieki, kas pārzina arī darba drošības prasības, bet, diemžēl, ir arī netik labi piemēri, kur atbrauc peļņas nolūkā cilvēki, kuri nav šādas profesijas mācījušies, viņu mērķis ir nopelnīt un īsti izpratnes par būvniecības procesiem nav vai ir tikai daļējas vai nepilnīgas. Tur ir tie vislielākie riski, un es nenoliekšu, ka mums ilgus gadus būvniecībā dominē lētākais darba spēks, un šī dominante uz lētāko darba spēku spiež ārā kvalificētos darba spēku.
Protams, darba drošības pārkāpumi notiek ne tikai būvniecības nozarē. Piemēram, pērn būvniecības nozare ierindojās trešajā vietā, bet pirmajā vietā bija apstrādes rūpniecība, īpaši kokapstrāde, tai sekoja transports un uzglabāšana. Turpina Inese Sūne no Valsts darba inspekcijas.
Ja runājam par letāliem nelaimes gadījumiem, tad, protams, būvniecība un transports un uzglabāšanas nozare pirmās vietas, kuros abos pagājušajā gadā bija 7 bojā gājušie. Nu, jāsaka, ka 6 bojā gājušie lauksaimniecības un mežsaimniecības nozare. Un tieši koku gāšana, tātad mežā, tiek aizādģēti koki, darbiniekam, diemžēl, uzskriet virsū. Transporta nozare, tad jāsaka, ka ceļu satiksmes negadījumi ir biežākais cēlonis, kad darbinieks iet bojā, jo tomēr pārvadā preces, uzglabāšana, loģistika, tur vairāk transporta līdzekļu iesaistīt.
Inese Sūna uzsver, ka darba drošība atkarīga no abu pušu, gan darba devēju, gan darba ņēmēju sadarbības.
Darbdevējs atbild par to, ka viņš nodrošina drošu darba vidi un apmāca darbiniekus, bet darbiniekam ir jāievēro šie drošā darba metodes, jo darbinieks jau zina, kur ir tas risks, piemēram, ja viņš redz, ka tas aprīkojums ir neatbilstošs vai viņš nestrādā pareizi, viņam jāinformē ir darba devējs, kurš tad atkal skatās, tā tad ir kaut kāda tehniska problēma, risināsim.
Būvnieku pārstāvis Normunds Grīnbergs ir arī Rīgas celtniecības koledžas direktors un stāsta, ka mācību procesā topošie būvnieki apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās darba drošības iemaņas. Bet, lai sasniegtu labus rezultātus ilgtermiņā, būvniecības nozarē nepieciešams kvalificēts darba spēks un atbilstoša likumdošana.
Tad, kad tiks būvniecībā radīts pieprasījums pēc kvalificēta darba spēka un būs sistēma vienota, kur tas tiks fiksēts, tad cilvēki paši sapratīs, ka kvalificētam darba spēkam maksā vairāk. Es arī gribu iegūt kvalifikāciju, es tai skaitā gribu arī saprast vairāk par darba drošības jautājumiem, un tad šie riski samazināsies un arī negadījumu skaits samazināsies.
Runājot par darba drošību, ir arī labas ziņas. Lai gan nelaimes gadījumu skaits darba vietās nesamazinās, samazinās letālo gadījumu skaits, un tas liecina, ka darba vide lēnām tomēr uzlabojas. Daina Zalamane, Latvijas radio.